អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន137អង្គភាពរកលំដាប់ធំធំដំបូងចំនួន5រួមមានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6អង្គការ Confrel អង្គការ Getsy អង្គការ YODP និងអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាព្រមជាមួយនឹងសហគមន៍ដែលមានលេខរៀងចុងក្រោយគេចំនួន5ដែរក្នុងនោះមានសហគមន៍សម្បូរសហគមន៍ស្ដៅសហគមន៍ព្រែកកុយសហគមន៍ប្រៅជុំនិងសហគមន៍ក្រាំងស្ការស្ថាប័នទាំងនេះនៅថ្ងៃនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយសម្ដែងការមិនពេញចិត្តទៅលើការសម្រេចសេចក្តីលើមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាត6ចំនួន5នាក់ឲ្យមានទោសដដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលើការសម្រេចសេចក្តីយ៉ាងអយុត្តិធម៌លើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សខាងលើក្រោយពីពួកគេបានតានដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មកលើការកាត់ក្តីរបស់តុលាការទាំង3ថ្នាក់រួចមកអង្គភាពទាំង137នេះបានចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចនេះថាជាការសម្រេចមួយនៅមានចំណុចខ្វះខាតដែលតុលាការមិនបានបំពេញឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដូចជាការខកខានក្នុងការកោះហៅសាក្សីអัยការមកបង្ហាញភស្តុតាងចំពោះមុខជនជាប់ចោទជាដើមការយល់ឃើញបែបនេះព្រោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាសកម្មភាពរបស់បុគ្គលិកនិងអតីតបុគ្គលិកសមាគមអាត6បានបំពេញការងារស្របទៅតាមច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិដែលមានចែងជាធរមានជាពិសេសគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងគោលនយោបាយនានាលើការការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្តីព្រួយបារម្ភលើរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបានអំពាវនាវដល់ស្ថាប័នតុលាការនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវកែលម្អនិងពង្រឹងការអនុវត្តប្រព័ន្ធច្បាប់នៅកម្ពុជាឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ពេញលេញនិងស្របតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្នុងឋានៈកម្ពុជាជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក៏បានស្នើទៅកាន់រដ្ឋសភាដែលតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិនិត្យច្បាប់ឡើងវិញនិងត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មជាវិសកម្មភាពនិងការគាំទ្រមនុស្សធម៌ចំពោះជនរងគ្រោះសិទ្ធិមនុស្សដោយសុចន្ទៈបែរទៅជាមានទោសព្រហ្មទណ្ឌទៅវិញប្រការនេះពួកគេយល់ថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការសង្គ្រោះមនុស្សស្លូតត្រង់និងដើម្បីធានាដល់សិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំណែកស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលវិញសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ខាងលើក៏សូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាមរយៈការប្រើប្រាស់យន្តការតុលាការការគម្រាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីតាមរយៈការចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួនដាក់ទោសទណ្ឌទាំងបំពានចំពោះសកម្មជនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសង្គមស៊ីវិលទាំង137មើលឃើញថាការសម្រេចរបស់តុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បានធ្វើផ្ទុយទៅនឹងទិសដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានខិតខំបង្កើតយន្តការធានាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាងនេះសង្គមស៊ីវិលក៏ទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាលើកកម្ពស់សកម្មភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលកម្ពុជាបានសន្យាជាអន្តរជាតិនិងជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះលោកកតាអនអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដោយខ្វះការការតាមដានលើសេចក្តីសម្រេចក្នុងសំណុំរឿងនេះមួយទៀតលោកកតាអនចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាមានបង្កប់នូវចរិតថ្លែងសារនយោបាយដែលទំនោរដើម្បីចំណេញផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
ពួកគាត់ក៏ថ្ងៃនេះគឺកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដដែលដើម្បីតុលាការកំពុងកាត់សេចក្តីកណ្ដោចតែគាត់នៅខ្វាយខំគឺថាតើចំណុចត្រង់ណាដែលថារដ្ឋបတ်លើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចំណុចត្រង់ណាដែលថាបាត់ស្រីភាពគឺបែបយ៉ាងរបស់កម្មជននោះយ៉ាងមានកលិសោះដូច្នេះការធ្វើសម្ដែងស្វែងការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះគាត់តែជាសារនយោបាយកំពុងតែប្រះចាកនឹងទូរទស្សន៍ភារកិច្ចភារកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងតែខណ្ឌកាឥឡូវគាត់មកជ្រៀតជ្រែកគាត់មកវិបាហាទៅលើសម្ដែងសម្ដែងរបស់តុលាការដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់កលិសោះជំនឿទៅតាមតើចំណុចណាដែលជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតើចំណុចណាដែលជាការបិទសេរីភាពសកម្មភាពសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងមានកលិសោះ
ដោយឡែកលោកកឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ធ្លាប់ប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការគឺផ្អែកទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ច្បាស់លាស់ដោយមិនកាត់សេចក្តីផ្អែកទៅលើមតិយល់ឃើញរបស់សាធារណជនឡើយសូមរំលឹកថាតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បានសម្រេចដំកល់សាលាឧទ្ធរ ទុកជាបានការដោយមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាចហុកចំនួន5រូបត្រូវមានទោសពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតក្នុងសំណុំរឿងសោកប៉ាន់សាក់សីតាមបទបញ្ញត្តិមាត្រា29និងមាត្រា548នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈការសម្ដែងទោសនេះមន្ត្រីអាចហុកចំនួន3នាក់ក្នុងនោះមានលោកនីសុខាលោកស្រីលឹមមុនីលោកជីសុកសាននិងអតីតមន្ត្រីអាចហុកចំនួន2រូបផ្សេងទៀតគឺលោកណៃវងដានិងលោកនីចារ្យាត្រូវជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំដោយអនុវត្តក្នុងពន្ធនាគារចំនួន14ខែមួយថ្ងៃចំណែកទោសប៉ុន្មានចំណែកទោសដែលនៅសល់ត្រូវព្យួរសូមរំលឹកបន្ថែមថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018បានកាត់ទោសមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន5រូបពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហារបស់លោកគឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងនាងខុមច័ន្ទតារាទីហើយស្រីមុំបន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2018អ្នកទាំង5រូបបានដាក់ពាក្យប្តឹងឧទ្ធរណ៍ដោយមិនសុខចិត្តទៅនឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបងដែលបានផ្ដន្ទាទោសពួកគេដាក់ពន្ធនាគារម្នាក់ចំនួន5ឆ្នាំដោយត្រូវអនុវត្តក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល14ខែនិងសល់ប្រមាណត្រូវព្យួរការដាក់ទោសទណ្ឌមកលើមន្ត្រីអាចហុកទាំង5រូបនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងទូតជាច្រើននៅប្រទេសលោកខាងលិចបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមថ្កោលទោសទៅលើភាពកំសោយនៃប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាថាកាត់សេចក្តីក្រោមសម្ពាធអ្នកនយោបាយពីខ្ញុំបាទកែសុខាវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា